Գլուխ 4. Ճեղքեր հիմքի տակ. Այն րոպեին, երբ այս դրաման, որ մենք պատմում ենք, պիտի թափանցի Լուի Ֆիլիպի թագավորության սկզբի շրջանը ծածկող ողբերգական մշուշի թանձրության մեջ, երկընտրանքի կարիք չկա և անհրաժեշտ է, որ այս գիրքը իր բացատրությունը տա այն արքայի մասին. Լուի Ֆիլիպը արքայական իշխանության տիրացել էր առանց բռնության, առանց անձամբ ուղակի գործելու, հեղափոխական շրջադարձի բերմամբ, որն ակներևաբար խիստ տարբեր էր հեղափոխության իրական նպատակից, բայց որտեղ ինքը Օրլեանի դուքսը ոչ մի անձնական նախաձեռնություն չուներ. Նա ծնված էր իշխան և կարծում էր, որ թագավոր է ընտրված. Նա երբեք ինքն իրեն այդ մանդատը չէր տվել, ոչ էլ առել էր. Պարզապես մատուցել էին նրան, նա էլ ընդունել էր համոզված, իհարկե անիրավացի, բայց համոզված, որ մատուցումն ըստ օրինի էր, իսկ ընդունումը ըստ պարտականության. Դրանից էլ առաջացել էր անկեղծորեն տիրանալու նրա համոզմունքը. Արդ, մենք էլ կասենք ամենայն խղճով, որ Լուի Ֆիլիպն անկեղծորեն հավատացած լինելով իր տիրությանը, դեմոկրատիան էլ անկեղծորեն հավատացած լինելով իր պայքարի արդարությանը նրա դեմ, ապա սոցիալական պայքարից առաջացող բազմաթիվ սարսափները չեն ծանրաբեռնում ոչ արքային, ոչ էլ դեմոկրատիային. Սկզբունքների բախումը նման է տարերքի բախման. Օվկիանոսը պաշտպանում է ջուրը, մրիկը պաշտպանում է օդը, թագավորը պաշտպանում է արքայական իշխանությունը, դեմոկրատիան պաշտպանում է ժողովրդին. Հարաբերականը, այսինքն միապետությունը դիմադրում է բացարձակին, այսինքն հանրապետությանը, հասարակությունը արյուն է թափում այդ կոնֆլիկտից, բայց այն, ինչ այսօր նրա տառապանքն է, հետագայում կդառնա նրա փրկությունը և բոլոր դեպքերում չպետք է պարսավել նրանց, ովքեր պայքարում են. Երկու կողմերից մեկն ակներևաբար սխալվում է. Իրավունքը Հրոդոսի հսկայի նման միաժամանակ երկու ափի վրա կանգնած չէ, մեկ ոտքը հանրապետության, մյուսը թագավորության մեջ. Նա անբաժանելի է և միայն մի կողմ ունի. Բայց նրանք, ովքեր սխալվում են անկեղծորեն։ Կույրը հանցավոր մարդ չէ, ինչպես որ վանդեացին ավազակ չէ։ Ուրեմն այս ահեղ ընդհանրումները վերագրենք միայն դեպքերի ճակատագրականությանը։ Ինչպիսիք էլ լինեն այդ փոթորիկները, մարդիկ դրանց համար պատասխանատու չեն։ Վերջացնենք այս շարադրանքը։ 1830 թվականի կառավարությունն անմիջապես դժվարին կյանք ունեցավ։ Երեք էր ծնվել և ահա ստիպված եղավ կռվել այսօր։ Հազիվ էր պաշտոնին անցել և ահա ամենուրեք զգաց քարշողության անորոշ շարժումներ հուլիսյան ապարատի վրա, որ դեռ բոլորովի նոր էր հաստատված և այնքան էլ ամուր չէր։ Դիմադրությունը ծնվեց հաջորդ օրը, գուցե և ծնվել էր նախորյակին։ Ամսեամիս թշնամությունը մեծացավ, խուլ էր, դարձավ ակներև։ Հուլիսյան հեղափոխությունը, որ Ֆրանսիայից դուրս լավ չէր ընդունված թագավորների կողմից, ինչպես ասացինք, Ֆրանսիայում տարբեր ձևով մեկնաբանվեց։ Աստված իր տեսանելի կամքը մարդկանց ընձեռում է իրադարձությունների մեջ, մթամած մի տեքստ գրված խորհրդավոր լեզվով։ Մարդիկ անմիջապես թարգմանում են և թարգմանում են շտապ, անճիշտ, սխալներով, բաց թողումներով ու հակիմաստներով լի։ Շատ քիչ մտածողներ են հասկանում աստվածային լեզուն։ Ամենախորաթափանցները, ամենահանդարտները, ամենախորերը վերծանում են դանդաղորեն և երբ իրենց տեքստն առած գալիս են, գործն արդեն վաղուց կատարված է։ Հրապարակում արդեն 20 թարգմանություն կա։ Ամեն մի թարգմանությունից ծնվում է մի կուսակցություն, իսկ ամեն մի աղավաղումից մի ֆրակցիա։ Ամեն մի կուսակցություն կարծում է, թե ունի միակ իսկական տեքստը, իսկ ամեն մի ֆրակցիա կարծում է, թե տիրացել է լույսին։ Երբեմն իշխանությունն ինքն էլ ֆրակցիա է։ Բոլոր հեղափոխությունների մեջ հանդիպում են հոսանքին հակառակ լողացողներ։ Դրանք հին կուսակցություններ են։ Հին կուսակցությունների կարծիքով, որոնք Աստծո ողորմածությամբ կարչում են ժառանգականության, քանի որ հեղափոխությունները դուրս են գալիս ապստամբության իրավունքից, ուրեմն դրանց դեմել ապստամբելու իրավունք կա։ Սխալ է սա, որովհետև հեղափոխությունների մեջ ապստամբը ժողովուրդը չէ, այլ թագավորը։ Հեղափոխությունն էլ հենց ըմբոստության հակառակն է։ Ամեն մի հեղափոխություն լինելով նորմալ կատարում, պարունակում է իր օրինականությունը, որ երբեմն կեղծ հեղափոխականները վարկաբեկում են, բայց որը հարատևում է նույնիսկ աղտեղված, վերապրում է նույնիսկ արնաթաթավ եղած։ Հեղափոխությունները ծնվում են ոչ թե պատահարից, այլ անհրաժեշտությունից։ Հեղափոխությունը շինծուից իրականին վերադարձն է։ Նա կա, որովհետև պետք է որ լինի։ Հին լեգիտիմիստական կուսակցություններն այնուամենայնիվ պակաս չէին հարցակվում 1830 թվականի հեղափոխության վրա այն բոլոր սաստկությամբ, որը բխում է կեղծ դատողությունից։ Սխալանքները հիանալի արկեր են, նրանք խփում էին այդ հեղափոխությանը հմտությամբ այնտեղ, ուր նա խոցելի էր, որովհետև զրահը լավ չէր, տրամաբանություն չուներ։ Նրանք հարվածում էին այդ հեղափոխությանը իդեմս նրա թագավորական իշխանության։ Նրանք աղաղակում էին, եթե հեղափոխություն է, ապա ինչի համար է այդ թագավորը։ Ֆրակցիաները այն կույրերն են, որոնք ճարպիկ են նշան բռնում։ Հանրապետականներն էլ այդ նույնն աղաղակում էին, բայց երբ այդ ճիչը նրանցից էր գալիս, տրամաբանական էր։ Այն, ինչ կուրություն էր լեգիտիմիստների մոտ, հստակատեսություն էր դեմոկրատների մոտ։ 1830 թվականը սնանկ էր դուրս եկել ժողովրդի առաջ։ Վիրավորված դեմոկրատիան դրա համար էր հանդիմանում նրան։ Անցյալի ու ապագայի հարցակումների միջև ընկած հուլիսյան հաստատությունը պայքարում էր։ Նա ներկայացնում էր այն րոպեն, որ կրվածաղիկ էր դարձել մի կողմից միապետական դարերի, մյուս կողմից հավիտենական իրավունքի միջև։ Իսկ դրանից զատ, Ֆրանսիայից դուրս 1830 թվականն այլևս հեղափոխություն չլինելով եւ դառնալով միապետություն, ստիպված էր Եվրոպային համընթաց քայլել։ Խաղաղությունը պահպանել նշանակում է բարդությունն աճեցնել։ Առողջ բանականությանը հակասող ներդաշնակությունը հաճախ ավելի աղետաբեր է, քան պատերազմը։ Այդ խուլ կոնֆլիկտից, որը միշտ էլ դնչակալ ունի, բայց շարունակ մռլտում է, ծնվեց զինված խաղաղությունը, ինքն իրենից կասկածող քաղաքակրթության այս կործանարար ելքը։ Հուլիսյան թագավորությունը ծառս էր լինում, թեև իր լուցքի մեջ ուներ եվրոպական կաբինետներ։ Մետերնիխը հաճությամբ կուզենար լայն ձիափոկի մեջ դնել նրան։ Առաջադիմության կողմից նեղը գցված լինելով Ֆրանսիայում, նա հուլիսյան միապետությունը նեղ ներգցում եվրոպական կաբինետներին, այդ ուշագնացներին։ Բայց ներսում աղքատացումը, պրոլետարիատը, ռոճիկը, կրթությունը, պատժական սիստեմը, պոռնկությունը, կնոջ վիճակը, հարստությունը, թշվառությունը, արտադրությունը, սպառումը, բաշխումը, փոխանակությունը, դրամը, վարկը, կապիտալի իրավունքը, այս բոլոր հարցերը կուտակվում էին հասարակության գլխին։ Ահա որ թեքվածք։ Քաղաքական կուսակցություններից դուրս իհայտ էր գալիս մի ուրիշ շարժում։ Դեմոկրատական խմորմանը պատասխանում էր փիլիսոփայական խմորումը։ Ընտրյալ շերտնել ամբոխի նման տագնապի մեջ էր, այլ կերպ, բայց նույնքան։ Խորհողները մտահայում էին, սակայն հողը, այսինքն ժողովուրդը, ենթարկված հեղափոխական հոսանքներին, դողում էր նրանց տակ մի տեսակ ընկնավորական ցնցումներով։ Այդ մտածողները ոմանք մեկուսի, ոմանք էլ միացած իմի ընտանիք և համարյա թե իմի դավանախումբ, արծարծում հուզում էին սոցիալական հարցեր խաղաղասիրաբար, բայց խոր կերպով, անաչառ հանքափորներ, որ անխռով առաջ էին տանում իրենց գետնուղին դեպի հրաբխի խորքերը, հազիվ ուշք դարձնելով խուլ ցնցումներին ու նշմարած հնոցներին։ Այս հանդարտությունը այդ հուզված դարաշրջանի ամենավաղ գեղեցկությունն ունեցող տեսարանը չէր։ Այդ մարդիկ քաղաքական կուսակցություններին էին թողնում իրավունքների հարցը և զբաղվում էին մարդկային երջանկության հարցով։ Մարդու բարեկեցությունը, ահա թե ինչ էին ուզում քաշել հանել նրանք հասարակության ընդերքից։ Նրանք արծարծում էին նյութական հարցեր, գյուղատնտեսության, արդյունաբերության առևտրի հարցեր, համարյա թե կրոնի կարևորություն տալով։ Քաղաքակրթության մեջ, ինչպես էլ որ նա լինի, մի քիչ Աստծո շատ ավելի մարդու միջոցով շահերը հարակցվում են, շահկապվում և այնպես միաձուլվում, որ կազմում են իսկական ապարաժ ըստ դինամիկ մի օրենքի, որ համբերությամբ ուսումնասիրում են տնտեսագետները, քաղաքականության այդ երկրաբանները։ Այդ մարդիկ, որ խմբվում էին տարբեր անուններով, բայց որոնց կարելի էր նշել սոցիալիստներ տոհմային կոչումով, ճանում էին ծակել այդ ապարաժը և բխեցնել այնտեղից մարդկային երջանկության աղբյուրներ։ Նրանց աշխատանքներն ընդգրկում էին ամեն ինչ, կարապնարանի հարցից սկսած մինչև պատերազմի հարցը։ Մարդու իրավունքին, որ հրճակել էր ֆրանսիական հեղափոխությունը, նրանք ավելացնում էին և կնոջ իրավունքը, երեխայի իրավունքը։ Չպետք է զարմանալ, որ զանազան պատճառներով մենք այստեղ թեորիական տեսակետից խորապես չենք քննի սոցիալիստների բարձրացրած հարցերը։ Մենք կսահմանափակվենք նշելով դրանք։ Այն բոլոր պրոբլեմները, որ առաջադրում են սոցիալիստները, իբաց արյալ տիեզերացի տեսիլքները, երազանքն ու միստիցիզմը, կարող են հանգել հետևյալ երկու կարևոր պրոբլեմներին. Առաջին պրոբլեմ՝ հարստություն արտադրել։ Երկրորդ պրոբլեմ՝ բաշխել դա։ Առաջին պրոբլեմը պարունակում է աշխատանքի հարցը, երկրորդը պարունակում է աշխատավարձի հարցը։ Առաջին պրոբլեմում խոսքը արտադրողական ուժերի գործածության մասին է, երկրորդում կյանքի կարիքների բաշխման։ Ուժերի լավ գործածությունից առաջանում է հանրային հզորությունը, բարիքների ճիշտ բաշխումից բխում է անհատական երջանկությունը։ Ճիշտ բաշխում ասելով պետք է հասկանալ ոչ թե հավասար, այլ արդարացի բաշխում, հավասարության հիմքը արդարացիությունն է։ Այս երկու բաների, հանրային հզորությունը դրսում և անհատական երջանկությունը ներսում, համադրումից բխում է հասարակական բարօրությունը։ Հասարակական բարօրություն նշանակում է մարդը երջանիկ, քաղաքացին ազատ, ազգը մեծ։ Անգլիան լուծում է այս երկու պրոբլեմներից առաջինը։ Նա հիանալիորեն ստեղծում է հարստությունը, բայց վատ է բաշխում։ Այս լուծումը, որ կատարյալ է միայն մեկ կողմից, նրան ճակատագրականորեն տանում է հետևյալ երկու ծայրահեղություններին՝ հրեշավոր հարստության և հրեշավոր թշվառության։ Բոլոր վայելքները մի քանիսին, բոլոր զրկանքները մյուսներին, այսինքն ժողովրդին, և այդ այն ժամանակ, երբ առանձնաշնորհումը, բացառությունը, մոնոպոլը, ֆյոդալական իշխանությունը գոյություն ունեն նրա աշխատանքի շահագործումով։ Կեղծ ու վտանգավոր դրություն, որ հասարակական հզորությունը հաստատում է մասնավոր թշվառության վրա, որ պետության մեծությունն արմատավորում է անհատի տառապանքների մեջ։ Վատ կազմված մեծություն, ուր համադրվում են բոլոր նյութական տարերը, և որի մեջ չի մտնում ոչ մի բարոյական տա։ Հավասարեցման սկզբունքը և հողային օրենքը կարծում են, թե կկարողանան լուծել երկրորդ պրոբլեմը։ Մոլորվում են։ Նրանց բաշխումը սպանում է արտադրությունը, հավասար բաշխումը ջնջում է մրցակցությունը, հետևաբար և աշխատանքը։ Այդ այն բաշխումն է, որ անում է մսագործը։ Նա սպանում է այն, ինչ բաշխում է։ Անկարելի է ուրեմն կանգ առնել այս հավակնոտ լուծումների վրա։ Հարստությունը սպանել չի նշանակում այն բաշխել։ Երկու պրոբլեմն էլ ուզում են միասին լուծվել, որպեսզի լավ լուծվեն։ Երկու լուծումն էլ ուզում են համադրվել և դառնալ մեկ։ Երկու պրոբլեմներից միայն մեկը լուծեցեք և դուք կդառնաք Վենետիկ, կդառնաք Անգլիա։ Վենետիկի պես դուք կունենաք հարեստական հզորություն կամ Անգլիայի պես նյութական հզորություն։ Դուք կլինեք անզոր հարուստ։ Դուք կկործանվեք բռնի գործողությամբ, ինչպես մեռավ Վենետիկը կամ սնանկացումից, ուր կընկնի Անգլիան։ Եվ աշխարը կթողնի, որ դուք մեռնեք ու ընկնեք, որովհետև աշխարը թողնում են գնյու մեռնի այն ամենը, ինչ էգոիզմ է։ Այն ամենը, ինչ մարդկային ցեղի համար որևէ առաքինություն կամ գաղափար չի ներկայացնում։ Ինքնին հասկանալի է, որ այստեղ Վենետիկ և Անգլիա բարերով մենք նշում ենք ոչ թե ժողովուրդներին, այլ հասարակական կառուցվածքները, ազգերի գլխին նստած օլիգարխիաները և ոչ թե ազգերն իրենք։ Մեր հարգանքն ու համակրանքը միշտ էլ ազգերի կողմն է եղել։ Վենետիկը իբրև ժողովուրդ կվերածնվի, անգլիական արիստոկրատիան կընկնի, իսկ անգլիական ազգն անմահ է։ Այս ասելուց հետո շարունակենք։ Լուծեցեք երկու պրոբլեմներն էլ։ Խրախուսեցեք հարուստին և պաշտպանեցեք աղքատին։ Ջնջեցեք թշվառությունը, սահման դրեք այն անարդար շահագործմանը, որին ենթարկում է ուժեղը թույլին։ Սանձահարեցեք անիրավ նախանձնային մարդու, որը ճանապարհին է ընդդեմ այն մարդու, որը հասել է։ Մաթեմատիկորեն և եղբայրաբար համաձայնեցրեք աշխատավարձն աշխատանքին, ծրի և պարտադիր կրթությունը միացրեք երեխայի աճումին և գիտությունը դարձրեք հասունության հիմքը։ Զարգացրեք մտավոր ընդունակությունները, զբաղեցնելով նաև բազուկները։ Եղեք միաժամանակ հզոր ժողովուրդ և երջանիկ մարդկանց մի ընտանիք։ Դեմոկրատականացրեք սեփականությունը ոչ թե այն ջնջելով, այլ հանրամաչելի դարձնելով։ Այնպես որ ամեն մի քաղաքացի առանց բացառության դառնա սեփականատեր, ավելի ճիշտ մի բան քան կարծում են, մի խոսքով կարողացեք հարստություն արտադրել և կարողացեք այն բաժանել։ Եվ բոլորդ միասին կունենաք նյութական և բարոյական մեծություն։ Եվ դուք արժանի կլինեք Ֆրանսիա կոչվելու։ Ահավասիկ չհաշված մի քանի աղանդներ, որոնք մոլորվում էին, այն, ինչ ասում էր սոցիալիզմը։ Ահավասիկ այն, ինչ նա փնտրում էր փաստերի մեջ։ Ահավասիկ այն, ինչ նա պատրաստում էր մտքերի մեջ։ Սքանչելի ճիքեր, սրբազան փորձեր։ Այս ուսմունքները, այս թեորիաները, դիմադրությունները, պետական մարդու համար ծագած անսպասելի անհրաժեշտությունը, հաշվի առնելով փիլիսոփաներին, նշմարվող անորոշ ակներևությունները, մի նոր քաղաքականություն, որ պետք էր ստեղծել հին աշխարհի համաձայն ոգով, բայց և ոչ խիստ հակասող հեղափոխական իդեալին, մի դրություն, որ պետք էր օգտվել Լաֆայետի ծառայությունից պաշտպանելու համար Պոլինյակին, խռովության տակից պրոգրեսի հստակ Երևալը, դեպուտատների պալատն ու փողոցը, իր շուրջը հավասարակշռելիք մրցակցությունները, իր հավատը հեղափոխությանը, գուցե և մի տեսակ պատահական համակերպում, ծնված մի վերին ու վերջնական իրավունքի տարտամ ընկալումից, իր տոհմին պատկանած մնալու կամքը, իր ընտանեկան ոգին, ժողովրդի նկատմամբ տածած անկեղծ հարգանքը, նրա անձնական ազնվությունը խիստ զբաղեցնում էին Լուի Ֆիլիպին գրեթե ցավագին կերպով և երբեմն, որքան էլ նա ուժեղ և քաջ լիներ, ճնշում էին թագավոր լինելու ծանրության ներքո։ Նա իր ոտքերի տակ զգում էր միահեղ մասնատում, որը սակայն փոշիացում չէր, քանի որ Ֆրանսիան ավելի էր Ֆրանսիա, քան երբեք։ Խավարչտին կուտակումները ծածկում էին հորիզոնը։ Դա օրինակ մի ստվեր հետզհետե առաջանալով, քիչ-քիչ տարածվում էր մարդկանց վրա, իրերի ու գաղափարների վրա, մի ստվեր, որ գալիս էր զայրույթից ու սիստեմներից։ Այն ամենը, ինչ հապճեպորեն խեղտված էր, խլրտում էր ու խմորվում։ Երբեմն ազնիվ մարդու խիղճը դադարում էր շնչել, այնքան վատ առողջություն կար այդ օդի մեջ, որտեղ սոփեստությունները խառնվում էին ճշմարտություններին։ Մտքերը դողում էին այդ հասարակական անձկությունից, ինչպես տերևները ամպրոպի մոտեցումից։ Էլեկտրական լարումն այնպես էր, որ որոշ րոպեներ առաջին եկող անծանոթը կարող էր լույս առաջացնել։ Հետո նորից իջնում էր վերջալույսային խավարը։ Միջնադադարներին խորուխուլ մռնչուններից կարելի էր դատել ամպերի մեջ եղած շանթ ու կայծակի քանակի մասին։ Հուլիսյան հեղափոխությունից հազիվ էր 20 ամիս անցել և 1832 թվականը բացվել էր անսահման ու սպառնալի տեսքով։ Ժողովուրդը կարիքի մեջ, աշխատավորներն առանց հացի, Վերջին իշխան Կոնդեն անհետացած մահուս տվերի մեջ Բրյուսելը վտարած Նասաուներին, ինչպես Փարիզը Բուրբոններին, Բելգիան իրեն առաջարկելով մի ֆրանսիացի իշխանի, բայց հանձնված անգլիացի իշխանի, ռուսաց Նիկոլայ Կայսեր ատելությունը մեր հետևում հարավային երկու դև, Ֆերդինանդն Իսպանիայում, Միգուելը Պորտուգալիայում, հողը Իտալիայում դողով բռնված, Մետերնիխը ձեռքը պարզած Բոլոնիայի վրա, Ֆրանսիան կոպտում էր Ավստրիային անկոնում, հյուսիսում չգիտես ինչ չարագուշակ մի մուրջ նորից Լեհաստանին գամում էր իր դագաղի մեջ, ողջ Եվրոպայում Ֆրանսիային դարանակալ հետևում էին զայրացկոտ հայացքներ, Անգլիան կասկածելի դաշնակիցը պատրաստ էր հրելու նրան, ով կռանար և հարցակվելու նրա վրա, ով ընկներ, Պերերի դատարանը ապաստանում էր Բեկարիայի թիկունքում, որպեսզի մերժեր 4 գլուխ տալ օրենքին։ Շուշանանշանները քերված էին թագավորի կարգի վրայից, խաչը պոկված էր աստվածամոր տաճարից, Լաֆայետը ստորացած, Լաֆիտը սնանկացած, Բենժամեն Կոնստանը աղքատության մեջ մեռած, Կազիմիր Պերիեն իշխանության սպառումից մեռած։ Քաղաքական և սոցիալական հիվանդությունները միաժամանակ Երևան էին եկել թագավորության երկու մայրաքաղաքներում, մեկը մտածողության քաղաքում, մյուսը աշխատանքի քաղաքում։ Փարիզում քաղաքացիական պատերազմ, Լիոնում բանվորների պատերազմ։ Երկու ոստաններում էլ հնոցի նույն հրացոլքը, Հրաբխաբերանի շարագույնը ժողովրդի ճակատին։ Հարավը ֆանատիկացած, արևմուտքը խռովահույզ, Բերի դքսուհին Վանդեայում, դավերը, դավադրությունները, ընդվզումները, խոլերան, գաղափարների մռայլ խլրտումին ավելացնում էին իրադարձությունների մռայլ խռովքը։